Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarī Latgulis redzīs klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura Sondere. Viss norodījis tūkājas, ka Hofkas hidroelektrostācijas aizsprūsta spridzinošanas stokrīvie, atzina Eiropas Savienības augstākais orlītu postojis Žuzebs Borels. Aizsprūsts netika sabombardēts. Tas tika iznīcinots ar spridzekļiem, kas izvītoti vītos, kur atcerunās turbīnes. IT Vīta ir Krīvejas kontrolē. Spānijas televīzijas ēterā sacie Borels. Porgjotā telefona sarunā apsastiprinojies, ka Kahovkas hidroelektrostaciju uzspridzino okupantu diversēju grupa. Tā piekdien paziņo Ukrainas drošības dienests. Okupanti gribēja šantažēt Ukrainu, izspridzinot aizsprūstu, izraisīja tehnogēnu katastrofu mūsu valsts dienvidos. Par to okupanti viens otram stosta telefona sarunā, kuru Ukrainas drošības dienestam izdevīs porgjot, paziņo dienests. Ukrainai jopalīgi par NATO dalību valsti jau izraizis pēc kara beigam, kab nodrošinot ilgstošu mīru Eiropā. Par to tikšanos laikā Reigas pilī vīnas protis bija valsts prezidents Egils Levits i Vocējas Bundestāga prezidenta Bērbele Basa. Kai norodīja valsts prezidenta kancelējā, Levits arī akcentē, ka pēc uzvaras karā Ukrainai būs spiecīgokī bruņotī spāki Eiropā ar labokū kaujas pieredzi, kas būs būtisks NATO kapacitātes papildinojums. Tikšanos laikā tika runāts arī par Krīvejas saukšanu pie atbildības par starptautisku tīsēbu porkopumiem īpašā starptautiskajā ad hoc tribunālā. Valsts prezidents norodīja, ka itamā vaicojumā vajadzīgs mobilizēt politisku gribu ne tikai Eiropas, bet arī globālu dinvidu valstu vidā. Vocējas Bundestāga prezidenta apliecino, ka par itū vaicojumu teik diskutāts arī Vocējas sabiedrībā. Jau ziņojam, ka Saima 1. Jūnija izsacīja aicinājumu NATO pieņemt lēmumu par Ukrainas uzaicinošanu un dalībai aliansē. Igaunija iekļovus Navalamu personu sarakstā vēl 58 cilvēkus. Jūsu vidā ir arī Krīvejas pareizticēgos baznēcas patriarhs Kirils. Rēkojumu par Kirila iekļaušanu Melnajā sarakstā parakstējis Igaunijas orlītu ministrs Margus Cahna. Jūs paskaidrova, ka itam personam teik aizliegts iebraukt Igaunijā. Tikai tos desadaļošos nūpītnos cilvēktīsēba porkopumos, ceveicinošas cilvēktīsēba porkopumus, viesti Igaunijas orlītu ministrijā. Patriarhs Kirils ir viens no lielākajiem Putina ideoloģijas nesējumi atbalstītojumi. Norodie Cahna. ASV aizsardzības ministrijā paziņo par jaunas militāros palīdzības paketes dasķiršanu Ukrainai 2,1 miljardi dolāru vērtībā. Itim atcita starpā iekļauti arī kritiski svarīgokī pretgaisa aizsardzības slēdzekļu imunīcija. Jauno palīdzību demonstrē ASV nemainīgu atbalstu Kijevai, centiņus apturēt Krīvejas agresiju, kai tuvokajā tai ilgtermiņa perspektīvā norodīja Pentagons. Jaunajā palīdzības paketā būs munīcijas Zenīt raķešu kompleksim Patriot, pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetis Hafk, artilērijas šoviņi i vēl citi īrūči īkortis. Tīsa Krīvejas pilsētā Rostovā Pidonas Krimas mūksnīkam i politiskajam aktīvistam Bohdanam Zizam, kas ar dzeltunu izilu krosu okupātajā Ukrainas pussalā aplē, Eipatorijas administrācijas āku pīsprīdus 15 godus cītums tropis, viesti Ukrainas tīmekļa izdevums grati. Beidzamajā vordā dinvidu apgubaltīsā Krimas mūksnīgs paziņo, ka nu 10. jūļa atsacēsīs nu iedīņa. Zizārē aicino atņemtiem Krīvejas pilsonību, kas jam dešķirta pēc Krimas okupācijas, kā arī atbrīvot Ukraiņu politi izlūdzētos nu Krīvejas cītumiem. Krīvejas federālais drošības dienests apsaudzies Zizu pēc pantim par nozīguma, mieginojumu i teroraktu, jam arī teik inkriminēts terorismas i politiski motivēts vandālismas. Dzeltenojas zilo ir Ukrainas karoga krosas. Ziza arī versijas pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenskā ar lūgumu iekļaut jūgu jūstekņu apmaiņas sarakstos. NATO valsts gatavojās lielokajiem gaisa manevriem alianses viesturē, kas itū nedēļu notiks Vocijā. Tā paziņojušas Vocijas i ASV amatpersonas. Manevrus desatelēsīs 10 tūkstoši karavēru i 250 militāros lidmašanas no 25 valstim. Mocēbos tiks izspēlēt atbildēs īdomot uzbrukumu kaidē no NATO valstim. No ASV manevrus desatelēsīs 2000 nacionālos gvardijas gaisa spēku karavēru i apmēram 100 lidmašanu. Itī manevri būs absolūti izpaidīgi sev kuram, kas tūs skatēsīs, ja mēs nevienam nelīkam tūs skatēties. sacīja ASV viesnīca Vocijā Eimija Gūtmane. Tas nešaubīgi demonstrēs mūsu NATO sabiedroto spāku jotrumu, iedasecijam. Paļdiska klausotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.